Ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash veçojmë. Uragani Irene vret 9 persona, stuhia përfshin New Yorkun ndonse me fuqi më të vogël. Strukturat paralele dëmtojnë serbët lokal, thot zëvendës kryeministri i Kosovës Slobodan Petrović. Presidenti Boris Tadić rikërkon nga Kfori dhe Euleksi status neutral në veprimet e tyre. Analistët shprehen skeptik se në raundin ardhshëm të bisedimeve mund të arrihet normalizimi i situatës në veri. Ministri jashtëm turk përfundon vizitën në Kosovë, Davutoglu ka shprehur përkrahje të fuqishme për integritetin territorial të Kosovës. Korrupsioni po ngufat zhvillimin ekonomik të Kosovës, thonë ekspertët e ekonomisë. Për këto dhe zhvillime të tjera na ndiqni në minutat vijues. Siç dëgjuat në hapje, uragani Irene vazhdon të jetë në krye të lajmeve kryesore në botë. Stuhit kanë përfshirë qytetin e New Yorkut ndonse me një intensitet më të vogël. New Yorku ka evakuar mbi 370.000 njerëz, ndërsa ka ndërprerë tërësisht transportin publik. Të ndjekim hollësi të tjera në kronikën në vazhdim. Uragani Irene ka përfshirë New Yorkun me erërë të ashpra dhe kërcënime për përmbytje. Qyteti më i populluar i Amerikës thuhet se i ngjan një fantazme, pasi më shumë se 370.000 njerëz janë evakuar, ndërsa transporti publik është ndërprerë tërësisht. Kryetari Michael Bloomberg tha se largimi nga stuhia nuk është më i mundur.
The time for evacuation is over. Everyone should now go inside and be...
Koha për evakuim ka mbaruar, të gjithë duhet të futen brenda dhe të qëndrojnë brenda derisa të përmirësohet moti, çfarë nuk pritet të ndodhë deri të dielën pasdite. Qyteti ka ndërmarr hapa të shumtë për t'u përgatitur, ka thënë Bloomberg. Së paku 9 persona kanë humbur jetën në Karolinën e Veriut, Virginia dhe Florida, si i pasojë aksidenteve me makinë, sulmeve në zemër dhe rrëzimit të pemëve. Me kalimin e këtij përgjat bregdetit amerikan, uragani ka shkaktuar ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike për më shumë se 1 milion njerëz. Ka anulluar mbi 8.000 fluturime dhe ka detyruar 2 milion njerëz të largohen nga shtëpitë, gjysma e tyre nga New Jersey. Zyrtarët në New York paralajmërojnë se rreziku më i madh vjen nga përmbytjet të shkaktuara jo vetëm nga rreshjet tropikale, por edhe nga baticat e larta të Oqeanit Atlantik. Presidenti Barack Obama, i cili ka ndërprerë pushimet e tij vjetore për shkak të fatkeqësisë, ka vizituar qendrën e operimeve të Agjencisë Federale të Emergjencave. Ekspertët thonë se dëmi që mund të shkaktojë uragani Irene mund të ka vlerën e 12 miliard dollarëve. Irene raportohet të ketë zvogëluar fuqinë dhe aktualisht renditet në kategori 1, që është shkalla minimale në tabelën prej 1 deri në 5. Megjithatë ai konsiderohet ende me potencial rreziku, ndërsa shpejtësia e tij sipas meteorologëve kap 75 kilometra në orë.
We have prepared for this, we've worked very hard, we've warned the public and now we have to deal with what comes from Mother Nature.
Ne jemi të përgatitur për këtë, kemi punuar fuqishëm, kemi paralajmëruar njerëzit dhe tani duhet të merremi me atë që vjen nga nëna natyrë. Newyorkezët duhet të mbeten në ambiente të mbyllura, ka thënë Bloomberg. Me fuqinë e erës në 140 km në orë, uragani Irene ka kaluar në Karolinën e Veriut para se të lëvizte drejt Virginias dhe New Yorkut. Uraganet thuhet të jenë të ralla në verilindje të Shteteve të Bashkuara. I fundit që ka goditur New Yorkun ishte Gloria në vitin 1985, por këtë herë autoritetet thonë se janë më të përgatitura.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vijim ju sjellim blokun e lajmeve që ka përgatitur Arton Konushevci.
Ministri jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu sot përfundon vizitën e tij në Kosovë gjatë qëndrimit në vend, krye diplomati turk ka takuar udhëhecit më të lartë të institucioneve të Kosovës. Ai ka shprehur përkrahjet e fuqishme të shtetit të tij për Republikën e Kosovës, me theks të veçantë në aspektin e sovranitetit dhe integritetit territorial. Siç bëhet e ditur, Davutoglu sot ka vizituar komunën e Prishtinës dhe Bashkësinë Islame të Kosovës. Para largimit nga Kosova, diplomati turk ka vizituar po ashtu edhe Prekazin për të vazhduar më pas në Bosnjë-Hercegovinë, pjesë e agjendës ti janë edhe Beogradi edhe Bukureshti. Presidenti Serb Boris Tadić tha se Serbia nuk dëshiron luftë as dhune, nëse Prishtina sipas tij ndërmerr aksionet e dhunshme, ajo do ta bartë vetë përgjegjësinë për pasojat. Serbia kërkon nga Euleksi dhe Kfori status neutral dhe të ndalojë veprimet e dhunshme të Prishtinës në drejtim të veriut të Kosovës, sepse ajo është obligim i tyre në përputhje me të gjitha vendimet e Kombeve të Bashkuara, ka thënë Tadić për mediat serbe. Ai ritheksion se Serbia do të vazhdojë të luftojë për realizimin e interesave të saj në institucionet evropiane dhe botërore, ndërsa me mjet ligjore, siç ka thënë Tadić, do të kujdeset për sigurinë dhe interesat e serbëve në veri. Zyrtar amerikan than se Al-Qaidës i është shkaktuar një tjetër humbje e madhe me vrasjen e numrit 2 të rjetit terrorist në Pakistan. Të njëjtat burime than se atjet Abed Dal Rahman, i cili ka qenë i përfshirë në organizimin e operacioneve të Al-Qaidës, është vrarë me 22 gusht në rajonin e Waziristanit. Raportet thonë se Rahman me shtecili bjane ka pësuar nga sulmi me raketa i Shteteve të Bashkuara. Zyrtar amerikan janë cituar të kenë thënë se vdekja e tij shënon një goditje të rëndësishme kundër Al-Qaidës, pasi ai ishte konsideruar si bashkëpunëtor i besueshëm e terroristit aktual Ayman al-Zawahir. Rahman thuhet të jetë rritur në hierarkinë e Al-Qaidës pas vdekjes së Osama bin Ladenit nga komandot e Shteteve të Bashkuara në muajin maj. Raportet nga Tripoli flasin për shenjat e krizës humanitare pas rrëzimit të Muammar Gaddafit. Bëhet fjalë për mungesë të ujit, ushqimit, barnave dhe energjisë elektrike, ndërsa në anën tjetër thuhet të ketë grumbuj plerash të pambledhur. Mediat flasin për gjetje të reja të trupave të njerëzve të vrarë gjatë betejës për kryeqytetin libian. Forcat e opozitës thonë se po përgatiten për sulmet e tjera në vendlindjen e Gaddafit përkatësisht në Sirte, nëse negociatat me besnikët e regjimit të tij dështojnë. Vendodhja e ish-liderit libian mbetet ende e panjohur. Vendet arabe u kanë bërë thirrje të gjitha shteteve të shkrinë asetet e Libisë në përpjekje për të ndihmuar popullatën. Liga Arabe po ashtu ka bërë thirrje Kombeve të Bashkuara të lejojnë Këshillin Kombëtar të Tranzicionit të zërë vendin e Libisë në OKB. Presidenti turk Abdullah Gül tha se situata në Siri ka arritur nivelet e papranueshme. Përderisa incidentet paralajmërohen se do të marrin fund, ne mësojmë për 17 të vrarë, citon agjencia Anatolia presidentin Gül. Komentet e Gülit pasojnë për leshjet e dhunshme në Harasata, e cila ndodhet në rrethinën e Damaskut. Ato po ashtu vijnë nga koha kur Liga Arabe po përgatitet të dërgojë sekretarin e saj të përgjithshëm në Damask për të ofruar nisma për zgjidhjen e krizës. Në deklaratën e lëshuar sot Liga Arabe shqetësimin për gjakderdhjet duke thënë se stabilitetin e Siri është kyç për stabilitetin në botën arabe dhe në rajonet e lindjes së mesme. Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se i dërguar i Moskës pritet të arrijë sot në Damask. OKB thot se mbi 2000 civil kanë humbur jetën që nga shpërthimi i trazirave antiqeveritare në Siri në muajin mars. Aktivisti indian Ana Hazari ka përfunduar greven 12 ditore pasi parlamenti indis ka rënë dakord për të shqyrtuar kërkesën e tij për legislacion të ri. Aktivisti i 74 vjeçar tha se greve a uris ka qenë mësim për botën, ndërsa ndihmësi i tij, Prashant Bhushan, tha se kuvendi më në fund ka dëgjuar zërin e popullit. Mendoj se kjo është një ditë e rëndësishme për demokracinë indiane kur zëri i popullit është dëgjuar nga parlamenti i cili përfaqëson popullin. Për kohë të gjatë parlamenti ka miratuar ligje dhe politika, ndërsa populli nuk ka pasur mundësi të ketë rol në to, tha Bhushan. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Beogradi ka sinjalizuar se më parë heqëtor nga statusi kandidatit për antarësim në bashkimin evropian, se sa nga strukturat paralele në Kosovë. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se me këtë veprim Beogradi po u bën dëm qytetarëve sërbë. Shuarje në organeve paralele Prishtina kërkon për me zbatimit të planit Atisari. Ndjekim në këtë temë kronikën e Albana Isufit.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel riaktualizoi këto ditë problemin e strukturave paralele serbe në Kosovë, duke e vënë shpërbërjen e tyre si një nga parakushtet për Serbinë që të marrë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Por Beogradi i zyrtar ka dhënë sinjale se më parë heq dorë nga kandidatura sesa nga organet paralele, përmes të cilave ushtron kontroll në disa pjesë të Kosovës tash 12 vjet. Ministri i pushtetit lokal nga radhët e komunitetit serb Slobodan Petrović thot se me këtë veprim Serbia po i dëmton qytetarët serb të Kosovës. Ai thekson se mesazhi i kancelarës Merkel për shpërbërjen e strukturave paralele në veri në mënyrë që të krijohen komunat kosovare, gjë për cilën punon ministria e tij, është në interes të qytetarëve.
Po sa kusht është tovi shimet nosio celi predstavnike nekih odlacione samo otežavaju i...
Sa më shumë që të ketë përfaqësues të tillë të qeverisë serbe, aq më shumë rëndohet dhe ngadalësohet procesi forcimit të cilësisë së jetës së qytetarëve tan. Natyrisht se nuk mund të funksionojnë dy sisteme, dhe natyrisht se ai sistem të cilin qytetarët e shohin në interes të tyre është më me prioritet dhe më jetë gjatë. Jam i sigurt se shteti i Serbisë do të njohë interesat e veta në këtë proces në mënyrë që të lehtësojë çasjen ka Bashkimi Evropian. Tha Radios Evropa e Lirë Petrović, që njëherë është mbanë edhe postin e zëvendës kryeministrit. Nisma për shpërbërjen e strukturave paralele ka pasur për gjatë 12 vjetëve që nga përfundimi i luftës, por të tillat më shumë kanë mbetur në letër sesa që janë zbatuar në praktik. Plani Atisarit mbi bazë të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, sipas ish-ministrit të pushtetit lokal Sadre Ferati, paraqet zgjidhjen më të mirë për eliminimin e këtyre strukturave të paleqshme. Ai thotë se plani Atisarit është disenjuar në atë mënyrë që për të ikur keq kuptimeve në veri, nuk do të instalohen më njëherë institucionet e Republikës së Kosovës, por për siguri dhe drejtësi për një kohë do të mbetet përgjegjës misioni evropian. Por me gjithë këto lehtësira për parimi nuk duket i afërt.
Po problemi është që aty nuk po ndodh ky progres, për cilën në të mbi të cilën është dizajnuar vetë pak aktësori, të është çdo logjik që gjërat të shkojnë në evolim, që të mos ketë destabilizim situatës. Pra, këtë po e prish, po këtë ide po e prish. Edhe Beogradi dhe nga njëherë mungesa kambulsisë dhe vendosmërisë se disa misioneve dhe disa zyrtarëve brenda misioneve që atë çështje e marrin si një çështje që mund të prolongohet. Po duke u prolongu këto veprime, po prolongohet komplet rezultatet.
Struktura paralele serbe ka pasur në gjitha vendbanimet me shumicë serbe. Megjithatë, Ferati thotë se në komunat e reja serbe të krijuara sipas planit Atisari, këto struktura janë bërë të panevojshme.
Aty ku kanë pasur çastin institucionet teologjike të Kosovës, aty ku janë instalu strukturat e qeverisjes lokale në përmes procesit bënd centralizimit në shumë mese, pra me shumis të komitetit sërb, jetë ka fillu të normalizohet dhe tane të institucione po ofrojnë shërbime për shtetarët dhe në atë pjesë çdo ditë më tepër nuk po shihet nevoja e ekzistimit të strukturave, ne po i quajmë paralele, që ato në një pjesë Kosovës de facto janë uzurpuese totale, dhe e njëjta situatë mund të shkoj edhe në veri sa i përket të drejtave dhe kvalitetit jetës së qytetarëve. E gjitha e që bëhet atje nuk e ka pra për qëllim kvalitetin e jetës, nga se dëshmit flasin ndryshe, por atje kemi të bëjmë me një ambice të një projekti politik të shantazhimit situatës atje deri te ato ambicet e ndarjeve statuseve të tjera.
Qeveria e Serbisë jep çdo vit 10 miliona euro për strukturat paralele. Por kohëve të fundit shumë nga politikanët serb që janë bërë pjesë e institucioneve të Kosovës hedhin kritika ndaj Beogradit duke thënë se parat asnjëherë nuk shkojnë në të mirë të qytetarëve, por përfundojnë në xhepat e atyre që mbajnë poste fiktive të ndërmarrjeve që më nuk kontrollohen nga Serbia. Ndryshe qeveria e Kosovës është zotuar se do të shtrijë autoritetin kushtetues në veri të vendit. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha dy ditë më parë se veprimet në veri kanë për qëllim shuarjen e strukturave paralele, por nuk janë të drejtuara kundër komunitetit serb. Recepi ka inkurajuar qytetarët në veri, edhe ata që aktualisht punojnë për organet paralele, që të integrohen në institucionet e ligjshme kosovare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analistët politik në Prishtinë i vlerësojnë të vogla mundësi që në raundin e ardhshëm të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arrihet normalizimi i situatës në veri të Mitrovicës. Ata i quajnë të gabuara strategjitë dhe qasjet e Prishtinës e Beogradit ndaj çështjes së veriut, ndërsa thonë se për shkak të këmbgulljes në ato qëndrime ky problem po mbetet i ngrirë. Kronika e Edona Pecit sjell më shumë hollësi.
Në kohën kur vlerësimet e mekanizmave vendore ndërkombëtar të sigurisë flasin për një situatë të qetë por të tensionuar në veri të Kosovës, njohësit e rrethanave politike në vend shprehen pesimist se në të ardhmen e afërt mund të përmirësohet gjendja atje. Ata thonë se një muaj pas incidenteve në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Mitrovicës, po zbehen shanset që të zgjidhen problemet lidhur me atë pjesë të vendit edhe në aspektin politik. Analisti Ismail Hasani tha se këmbgulja në qëndrimet e tyre nga Prishtina Na Beogradi, por edhe bashkësia ndërkombëtare, nuk do të mund të normalizojë situatën në veri të Kosovës.
Gjendja thuaj se është ngrirë, me shenja të përkeqësimit më tejm sa i takon reagimit të pjesës militante të banorëve të Kosovës në pjesën veriore dhe të njëjtin kohë paramilitarëve, mercenarëve të ndryshëm të cilët kaderojnë në pjesë të Kosovës.
Me qëllim të normalizimit të situatës në veri, misioni NATO-s në Kosovë kishte arritur kohë më parë të ashtu quajtur pajtueshmëri me palën serbe dhe atë kosovare. Megjithatë, serbët lokal vazhdojnë të protestojnë, siç ndodhi të premtën brëma përmes vendosjes së barrikadave rrugore kundër përpjekjeve për rivendosjen e sundimit të ligjit në atë pjesë. Përfaqësues të Kforit ndërkaq thanë se nuk do të ndërmarrin çfarëdo masë e cila mund ta destabilizonte sërish gjendjen atje. Analisti Behlul Beçaj shpjegon çasjen e këtij misioni.
Ata po mundohen që ta korrigjojnë pasurat që ka shkaktuar politika gabuar në Kosovën e Serbi rreth pikave 1 dhe 31.
Autoritetet kosovare kanë ritheksuar vazhdimisht se nuk do të zbrapsen nga qëllimi i tyre për të rikthyer sundimin e ligjit në veri, ndërsa në Serbi thanë se nuk duan luftë dhe se përmes, siç thuhet, mjeteve ligjore do t'i kushtohet rëndësi sigurisë dhe interesave të serbëve në veri. Beçaj tha se qëndrimet e tilla e bëjnë të paqartë çështjen e veriut.
Nëse marrim parasysh atë çfarë thot Tadiçi dhe atë çfarë thot kryeministri i Kosovës se pas ngjarjeve është pushteti i Serbisë, ju e dini që ka dësuar çështjen në politikën zyrtare të Serbisë, dhe nëse marrim konstatimin e komandantit të Kforit kur tha se veprimi i palës shqiptare ka qenë i njohshëm por ka qenë i drejtë, diç nuk është në rregull me koordinimin e asaj se çka është ligjore, çka nuk është ligjore.
Mundësia që në kuadër të raundit të ardhshëm të dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit i paralajmëruar të nisë më 2 shtator të zgjidhen problemet rreth veriut ndërmjet palëve është e vogël, vlerësoi analisti Ismail Hasani. Ai tha se pas veprimeve të zyrtarëve serb në veri, delegacioni kosovar nuk do të duhet të pranonte fare të ulej sërish në tryezën e diskutimeve me Beogradin zyrtar.
Unë nuk shoh edhe ndonjë sukses nëse Bashkimi Evropian do t'i ulë aktherët në bisedime, do t'ket takime ma tepër spektakulare ndërsa për bisedimet është herët thuhet. Për faktin se 25 koriku ka destabilizuar komplet skenën në këtë pjesë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas vendosjes së masave të reciprocitetit me Serbinë, autoritetet kosovare duhet të angazhohen më tepër në luftimin e korrupsionit dhe krimit ekonomik, në mënyrë që ekonomia kosovare të rri më këmbët. Kështu thon ekspert për çështje ekonomike, ndërsa zyrtarët e qeverisë pohojnë se tashmë i kanë shpallur luftë kësaj dukurie. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Niveli i lartë i korrupsionit dhe krimit ekonomik në vend po pengon zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thonë njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, kjo dukuri madje ka ndikuar dhe në zbehjen e imazhit të vendit karshi investitorëve ndërkombëtar. Ismail Kastrati, ekspert për çështje ekonomike, konsideron se prania e krimit ekonomik dhe korrupsionit në vend zvoglon efektet ekonomike, pasi siç thot ai, paratë e fituara nga kjo dukuri shkojnë kanaleve të errta dhe nuk sjellin efekte pozitive.
Në një vend ku është i cilësuar si vend ku lulëzon korrupsion dhe krimi ekonomik, investimet e jashtme nuk vinë. Ti vendosin që të investohet në Kosovë, për shkak se janë paraqitur me bariera që në stat. Në anën tjetër, gjitha tendencat korruptive dhe të krimit ekonomik e zvoglojnë edhe buxhetin e Kosovës.
Avniz Ogjanin nga organizata jo qeveritare QHU shprehet se korrupsioni dhe keq menaxhimi janë faktorët kryesor që Kosova aktualisht ballafaqohet me gjendje vështirë ekonomike. Pa ndonjë përparim të dukshëm.
Natyrisht nuk mundet me u fol për një zhvillim ekonomik në një vend që praktikisht sektori publik nështë është fundonësi ma i madhe, kur dhe një kosë që është të flitet për një prani një norme të korupcionit dhe të mëngesës së menaxhimit të mirë ose të praktikave të mirë atë menaxhimit. Nuk mendoj që mund të flitet për një zhvillim ekonomik në një vend të përfshirë në keq menaxhim dhe korrupsion. Mendoj që Kosova është një vendit të tillë.
Edhe zyrtar qeveritar pajton se korrupsioni ndikon në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, pasi sipas tyre prania kësaj dukurie krijon pasiguri te kompanitë që veprimtarinë e tyre e zhvillojnë në mënyrë religjore, zvoglon të ardhurat buxhetore dhe njëherë të dëmton imazhin e vendit. Megjithatë, Arvnor Kastrati, këshilltar në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, thotë se ekzekutivi po bën përpjekje të vazhdueshme për eliminimin e dukurive të cilat pengojnë rigjallërimin ekonomik të vendit.
Qeveria e Kosovës është e përcaktuar fuqimisht për të luftuar krimin. Me qëllim të luftimit të këtyre dukurive, janë ndërmarrë njësër masash, siç janë hartimi ligjeve për krahja e institucioneve të ndjekjes dhe përcaktimi i qartë për zero tolerancë ndaj krimit.
Por eksperti ekonomist Ismail Kastrati thotë se derisa këto deklarata nuk përcjellen me vepra konkrete, atëherë mbesin vetëm deklarata politike.
Qeveria gjithnjë është deklaruar se ka zero tolerancë për korrupsionin, mirë po realiteti është pak më ndryshe dhe patjetër që duhet një koncentrim më i madh në luftë kundër korrupsionit për të krijuar një ambient më të qëndrueshëm, më të shnosh për të bërë biznes në Kosovë.
Ekspertët pajtojnë se zhvillimi ekonomik në Kosovë vazhdon të mbetet njën nga sfidat më të rënda përball institucioneve vendore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku përbërja e re parlamentare e këtij vendi zotohet se do të ketë prioritet miratimin e ligjeve me shenjë evropiane. Kjo në funksion të harmonizimit të legjislaturës së Maqedonisë me atë të vendeve të Bashkimit Evropian. Por ekspertët thonë se pjesa më e madhe e këtyre ligjeve nuk gjejnë zbatim. Për të tjera hollësinë nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Agenda evropiane është prioriteti të gjitha forcave politike dhe ne kemi arritur ujdi që përvarësi të jepet miratimit të ligjeve konform legjislaturës evropiane. Thekson Silvana Boneva, koordinatori grupi parlamentar nga partia më e madhe maqedonese në pushtet VMRO DPMNE. Ajo gjithashtu bën të ditur se tani më është përcaktuar dhe dinamika e punës që të arrihen afatet e përcaktuara edhe nga sekretariati për çështjet e integrimeve.
Precizitet e drugi zakoni pred në skemat evropske zakoni.
Para se gjithash përbërësi do të kenë ligjet me shenjë evropiane. Për këtë çështje të paktën nuk kemi dallime me opozitën sa i përket harmonizimit të legjislacionit. Me dinamikën e hartuar shpresoj të realizojmë obligimet e përcaktuara nga komuniteti ndërkombëtar si vend që pretendon të marrë datë për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Shprehet Silvana Boneva nga VMRO DPMNE. Por opozita thotë se një pjesë e madhe e ligjeve evropiane janë të pazbatueshme pikërisht për faktin sepse ata miratohen pa konsenzus mes opozitës dhe shumicës parlamentare, si dhe pa debat ku do të shqyrtohe kapaciteti real i institucioneve për t'i zbatuar të njëjtat. E para mënyra se si ata miratohen, është shumë jo evropiane, si e dyta përmbajtje e po këtyre ligjeve është shumë larg standardeve evropiane, andaj të njëjtat nuk gjejnë zbatim. Thjesht këto ligje paraqesin një listë figurative për të dëshmuar para fakturin ndërkombëtar se ja Maqedonia ka realizuar një pjesë të detyrimeve, por realisht nuk është bërë asgjë, thekson Jani Makradulit, deputet i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë. Ndërkohë edhe Adnan Jashari, ish deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim, një herë ligjërues në Fakultetin Juridik të Universitetit të Europës Juglindore në Tetov, thotë se jo vetëm ligjet evropiane, por edhe ata të cilët burojnë nga Marrëveshja e Ohrit hasi në vështirësi gjatë zbatimit në praktik.
Është çështje mos ekzistimit të një mekanizmi, do të kisha thënë, apo ndonjë instrumenti i cili do të obligonte ta zënë pjesëmarrësi të popullit që zbatojnë të ashtuquat dispozitat ligjore që tani më ekzistojnë në ligjet e caktuara.
Sipas tij është momenti që realiteti të shihet me sy hapur dhe ligjet të cilat nuk janë funksionale të revidohen sesa ata të mos praktikohen fare.
Nuk ka ligje ideale, asë mund të ketë ligje ideale, asë mund të parashot dikush të jetë në momentin kur miratohet, kur përgatitet diçka ideale. Nëse praktika zot po dëshmon se i meta që mund në zbatimin, në operacionalizimin praktik të tjere, këto ligje duhet ndryshuar me pretendje të eliminohen në thotë këto mungesa apo këto dëmet.
Ekspertët gjithashtu nënvizojnë se pushteti në maskan se çështja e emrit është ajo e cila bllokon proceset integruese, kamuflon gecjet në realizimin e reformave si pasojë e mos praktikimit të ligjeve.
Ime të praktikisht mos kanë edhe ndobër në skuvot.
Mbase çështja e emrit gjithnjë më shumë shfrytëzohet për të arsyetuar bllokimin e reformave në institucionet shtetërore, që dukshëm ngulfat dhe sundimin e së drejtës. Me këtë dëmtohet dhe procesi i zhvillimit të kapaciteteve demokratike të vendit, shprehet Nano Ruzhin, ish diplomat, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kthehemi sërish në Kosovë, ku ka përfunduar punimet seminari ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Studiuesit e rinj të albanologjisë nga vendet ku nuk flitet gjuha shqipe kanë sjell studime interesante dhe kontribute konkrete. Një gjë e tillë ka qenë karakteristika kryesore e kësaj ngjarje, thot Blerta Ismaili, sekretare e seminarit. Vion kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Seminari si vjen ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare ka qenë jubilar dhe në këtë frymë edhe është zhvilluar, vlerësojnë organizatorët dhe pjesëmarrësit e këtij seminari, i cili dje ka përfunduar punimet dyjavore. Blerta Ismaili, sekretare e seminarit, vlerëson se edicioni si vjen ka pasur mjaft karakteristika pozitive, të cilat si thot ajo e kanë rifreskuar seminarin dhe traditën e organizimit të tij.
Ajo çka bën këtë seminar të veçantë janë në përgjithësi prurjet e reja, qoftë nga studiuesit të huaj të rinj që vijnë nga universitetet jashtë vendeve ku flitet shqipja, e të cilët kanë ardhur me disa studime mjaft interesante dhe me kontribute konkrete. Kjo na gëzon për faktin se këta janë një gjeneratë e re, domethënë nuk bëhet më fjalë vetëm për të quaj kushtimisht veteranët e seminarit, të cilët janë tashmë profesorë eminent dhe që vijnë me kontributet e tyre, por shohim një gjeneratë të re. Dhe kjo tregon një zhvillim të albanologjisë.
Ajo që zgjoi interesimin e studiu Kursuesve të huaj në këtë seminar, sipas Ismailit, janë tema të cilat ushtruan qoftë në sesionin shkencor të gjuhës e qoftë në atë të letërsisë.
Por pos referimeve në sesionin shkencor, dua të theksoj se ka pas disa kumtesa mjaft me interes për studimet e gramatikës së shqipes dhe me interes për ndryshimin ose daljen nga kurnizat tradicionale të trajtimit të gramatikës së shqipes. Edhe në sesionin e letërsisë natyrisht ka pasur prurje të reja, aty është trajtuar tema letërsia shqiptare, do të thonë zhvilluar në diaspor, edhe aty ka pasur përveç emrave eminent, ka pasur studiues të rinj që kanë ardhur me kontributet e tyre dhe kjo natyrisht që është gjithmonë pozitive.
Ndërkaq Martin Surovçak, studiues i albanologjisë nga Çekia, thotë se temat e shtruara në seminarin e CVM ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare kanë qenë me mjaft interes për të, por edhe për studiuesit e tjerë të huaj.
Kam ndjekur shumë kumtesa interesante dhe më vjen mirë se si vetë mendoj është hera e parë që është caktuar një temë gramatika në tekstet shkollore në fushën e gjuhësisë dhe letërsia e diasporës në sesion shkencor të letërsisë. Do të vi prapë në muajin e tetorit si student edhe besoj vitin e ardhshëm në seminar.
Por siç thot Surovçak, seminari këtë vit u ka ofruar studiuesve të huaj të albanologjisë më shumë se sa vetëm studimin e aspekteve shkencore teorike.
Si vjet kam përshtypjen shumë pozitive për seminar, sidomos përsa u përket çështjeve praktike. Për shembull, është hera e parë që jemi vendosur në konvikte dhe jam i befasuar se në këtë mënyrë mund të jetojmë një realitet shqiptar, ta themi.
Ndryshe, reagimet pozitive të seminaristëve, sipas Ismailit, janë kurajo për organizatorët e seminarit.
Dhe nëse këta ndahen të kënaqur nga seminari dhe me dëshirën që të vijnë përsëri vitin e ardhshëm, ky është një sinjal pozitiv për ne si organizator. Jemi ndarë me premtimin se që nga e hëna do fillojmë me përgatitjet për seminarin e ardhshëm pas një viti.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Uragani Irene vret 9 persona, stuhia përfshin New Yorkun ndonse me fuqi më të vogël. Strukturat paralele dëmtojnë serbët lokal, thot zëvendës kryeministri i Kosovës Slobodan Petrović. Presidenti Boris Tadić rikërkon nga KFOR-i dhe Euleksi status neutral në veprimet e tyre. Analistët shprehen skeptik se në raundin e ardhshëm të bisedimeve mund të arrihet normalizimi i situatës në veri.
Ministri i Jashtëm turk përfundon vizitën në Kosovë. Davutoglu ka shprehur përkrahje të fuqishme për integritetin territorial të Kosovës. Korrupsioni po ngufat zhvillimin ekonomik të Kosovës, thon ekspertët e ekonomisë. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Në orën 21 pason emisioni Yni Radhës, ndërsa për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Bashk miru dëgjofshim.